Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Popiežiaus žinia Palermo arkivyskupijai, kuri švenčia reikšmingą jubiliejų. Naujam kardinolui perduota pareiga paskelbti žinia apie popiežiaus išrinkimą. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė regėjimų Brešos vyskupijoje vertinimą. Marijos mistinės rožės apsireiškimai ir jos šventovė. Liepos 8 dieną, pirmadienį, Palermo arkivyskupijos Sicilijos sostinės ganytojas Corrado Larefici ir kiti pranešėjai pristatė netrukus prasidėsiančias 5 dienų trukmės iškilmes, skirtas Rozalijai, šventajai mergeliai ir Palermo dangiškajai globėjai. Ta pačia diena paskelbta popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinia Palermo arkivyskupijai. Kaip praneša Palermo arkivyskupija, Liepos 10-15 dienomis nuo trečiadienio iki penktadienio bus švenčiamas 400 metų šventosios Rozalijos relikvijų atradimo jubiliejus. Kasdien bus aukojamos šventinės mišios, rengiamos diskusijos, pristatymai, procesijos ir šviesų, garsų bei fejerverkų festivaliai, kuriuos Sicilijos gyventojai mėgsta ir kuriais garsėja. Šventinių dienų renginiai vyks įvairiose vietose, tačiau jų širdis Palermo katedra, kuri kviečia ateiti specialiai maldai prie šventosios Rozalijos relikvijų. Šventoji Rozalija buvo 12 amžiuje gyvenusi mergina iš kilmingos šeimos, kuri pasirinko atsiskyrilišką gyvenimą. Ji gyveno keliose vietose, bet paskutinį gyvenimo laikotarpį praleido vienoje Monte Pellegrino, piligrimo kalno uoloje šalia Palermo. Šioje uoloje buvo įrengta sena bizantiška kuplitėlė, rekonstruota normanų laikais, netulėse buvo ir vandens šaltinis. Spėjama, kad šventoji čia galėjo praleisti iki 10 metų. Ji mirė 1170 rugsėjo 4. Po jos mirties pradėjo plisti šventosios kultas. Apie tai minė jau vienas 12 amžiaus pabaigos kodeksas ir Palermo senato dokumentai. Vis tik reikia pažymėti, dokumentų nėra daug ir nemažai šventosios gyvenimo aplinkybių nėra žinomos, remiamasi ir žodinėmis tradicijomis, kurios neretai įgyja legendinį pobūdį. Šventosios Rozalijos pamaldumo tradicija ruseno keletą amžių, keliuose jai dedikuotose koplyčiuose ar bažnyčiuose, tačiau viskas pasikeitė 17 amžiaus pradžioje, kai Palermą užklupo baisus maras. Jis buvo atgabentas iš Tuniso laivų, kuris be kitų dalykų gabeno iš musulmonų vergovės išpirktus krikščionis ir Tuniso karaliaus dovanas Palermo vicekaraliui. Buvo įtarimo, jog laivas atplaukė iš nesaugaus uosto ir kad jo nereikėtų įleisti į uostą, bet galiausiai buvo nuspręsta leisti jam prisišvartuoti, kaip vėliau paaiškėjo, kapitonas nutilėjo apie keletą įtartinų mirčių laive, o vicekaralius Emanuelis Filibertas troško savųjų dovanų. 1624 gegužę Palerme užregistruotos pirmosios mirtis nuo maro, kuris plito ir birželio mėnesį apėmė visą miestą, nusineždamas tūkstančius gyvybių, įskaitant paties vicekaraliaus. Miestas ėmėsi drastiškų ir drakoniškų izoliavimo bei gyventojų kontrolės priemonių, kad sustabdytų marą. Šiame kontekste viena moteris vardu Girolama Lakatuta regėjime išvydo jauną ir gražią moterį, kuri nurodė, kur yra jos šventosios Rozalijos relikvijos ir pasakė, kad ji toje vietoje išgys. Taip 1624 Liepos 15 dieną ir įvyko. Po dviejų komisijų tyrimo, po Palermo senato ir gyventojų pasisakymų, šventoji Rozalija buvo paskelbta miesto globėja, o tada nuslūgo ir maras. Nuo to laiko šventosios Rozalijos užtarimo šaukiamasi epidemijų metu ant piligrimo kalno iškilo jai dedikuota šventovė. Visuotinės bažnyčios liturginėme kalendoriuje Šventoji Rozalija minima rugsėjo 4-ąją savo mirties ir tuo pat metu naujo gimimo dangui dieną. O Palermo arkiviskupijoje labai iškilmingai minima ir Liepos 15-oji, kaip minėta Šventosios Rozalijos relikvijų atradimo diena. Kaip jau pranešta, šiemet pagrindinėms Liepos 15-osios mišioms vadovaus kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Šventoji Rozalija atsisakė pasaulio gėrių, kad iš meilės Dievui jam atiduotų ir patikėtų savo gyvenimą, rašo popiežius Pranciškus Palermo bažnyčiai skirtoje sveikinimo žinioje Šventosios Rozalijos relikvijų atradimo 400 metų jubilėjaus proga. Krikščionių gyvenimas yra paženklintas kryžiaus. Nepaisant to, jis kviečiamas mylėti taip pat ir tada, kai meilė nesuprantama ir net atmetama. Ir šiandien tai yra pasirinkimas irtis prieš srovę. Nes tie, kurie seka Kristumi, kviečiami vadovautis Evangelijos logiko, kuri yra viltis, ir ryšti savo širdyje padaryti vietos meiliai, kad galėtų ją dovanoti kitiems, aukotis dėl artimo, dalytis ją su tais, kurie nepatyrė meilės dėl žmonija šiandien kamuojančių maro formų, rašo popiežius Pranciškus. Jis linkėjo Palermo katalikų bendruomeniai atsisakyti, kaip ir jų mieste, taip gerbiama šventoji, nereikalingų ir paviršutiniškų dalykų, kad geriau liudytų meilę ir prisidėtų prie miesto atgimimo, prie jo problemų, kurių netrūksta sprendimų. Kartu su Rozalija vilties moterimi raginu jūs, Palermo bažnyčia stokis ant kojų. Būkite naujos vilties špiturys, būkite gyva bendruomenė, kurie atgaivinta kankinių krauju, nuširdžiai ir šviesiai liudija Kristo mūsų išganytoje. Šiame palaimintame žemės rože gyvenanti Dievo tauta. Neprarask vilties, nepasiduok nusivylimui. Iš naujo atraskite nuostabos jausmą. Pajutę tėvo, kuris kviečia jūs pas save ir veda gyvenimo keliais, kad ragautumėte jos antarvės ir taikos vaisių, švelnų prisilietimą, rašo popiežius Pranciškus. Patikėkite šventajai globėjai savo troškimus ir siekius, kuriuos nešiojate savo širdyje, prašykite jos maldos moters, padėti išsklaidyti baimės ir veikti nusivylimą, kuris apmarina gėrio šaknis, kad būtumėte drąsus, mokytojų mokiniai ir vilties kurėjai, ragina šventasis tėvas. Taip pat linkėdamas gero, šiuo metu Palermo arkiviskupijoje vykstančių Šventosios Rozalijos jubilėjinių metų užbaigimo ateinančią rugsėjo 4-ąją per Šventosios mergelės liturginį minėjimą.
Kardinolo kolegijoje naujas proto diakonas. Liepos 1-osios konsistorijoje įvyko visuotinis bažnyčios gyvenimui svarbus įvykis, nuspręsta dėl būsimų kanonizacijų ir numatyta visas išskyrus vieną surengti spalio 20 dieną, kai Vatikane veiks vyskupų sinodo asamblėjos posėdžiai. Toje pačioje konsistorijoje įvyko dar vienas formalus aktas dėl kai kurių kardinolų garbės rango. 3 kardinolai diakonai pagal jiems priklausančią teisę paprašė popiežiaus priimti juos į presbiterių rangą. Popiežius priėmė prašymus ir juos patvirtino. Dėl to pasikeitė ilgiausiai kardinolų diakonų buvęs, bet dar 80 metų nesulaukęs ganytojas, kardinolas proto diakonas, kuriam tenka vykdyti tam tikras simboliškas funkcijas, įskaitant pareigą pranešti bažnyčiai ir pasauliui konklavoje išrinkto naujo Romos vyskupo ir popiežiaus vardą. Ši privilegija po Liepos 1-osios konsistorijos atitenka Maroko prancūzų korsikiečių šeimoje gimusiam 72 metų prancūzui kardinolui Dominique Mamberti, apaštališkosios signatūros aukščiausiojo tribunolo prefektas Dominique Mamberti tapo ilgiausiai tarnaujančių ir balso teisę konklavoje turinčių kardinolų diakonų. Dominique Mamberti yra ilgametis šventojo sosto diplomatas su apaštališkojo nuncijaus titulu, ėjęs aukštas pareigas valstybės sekretoriate. Nuo 2006 iki 2014 metų buvo vyriausiasis bažnyčios diplomatas, sekretorius santykiams su valstybėmis. 2014 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė apaštališkos signatūros aukščiausiojo tribunolo prefektu, o 2015 metais kardinolu.
Interpretuodami tai, kas pasakyta, galime teikti, kad dvasinėme pasiūlyme kylančiame iš Pierinos Džili pasakojamos patirties, susijusio su Marija mistinė rožė, nėra bažnyčios doktrinai prieštaraujančių teologinių ar moralinių elementų. Rašoma tikėjimo mokymo dikasterijos laiške Brešos vyskupai Pier Antonijo Tremolada. Šioje vyskupijoje yra Montichiari Dievo motinos šventovė susijusi su 20-ojo amžiaus vidurio ir antros pusės regėjimais. Tikėjimo mokymo dikasterijos laiške pasirašytame prefekto kardinolo Viktoro Manuelio Fernandeso ir skelbiamo su popiežiaus pritarimu pažymima, jog atsakymas parengtas pagal naujasis 2024 metų gegužės mėnesį patvirtintas normas apie įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių, išverstų beje ir į lietuvių kalbą. Šios normos numato, kad pagrindinis įžvalgos apie aptariamus reiškinius tikslas nebėra nustatyti jų galimą antgamtiškumą, bet pateikti doktrininį ir pastoracinį jų vaisių vertinimą. Siunčiu jums dikasterijos doktrininį sprendimą dėl Pierinos Džili skleistų žinių, kad padėtų dvasiniai įžvalgai, kurią jau seniai vykdote ir kuri dabar pagaliau gali būti užbaigta. Šiuo požiūriu pirmiausia norėčiau jūs informuoti, jog tikėjimo mokymo dikasterija nerado Pierinos Džili išplatintose žiniuose jokių elementų, kurie tiesiogiai prieštarautų katalikų bažnyčios mokymui apie tikėjimą ir moralę. Atvirkščiai galima rasti įvairių teigiamų aspektų, išsiskiriančių jos perduotų žinių visumoje ir kitų, kurios verta paaiškinti, kad būtų išvengta nesusipratimų. Rašo kardinolas Fernandesas, Brešos vyskupai, kuris 2019-aisiais Montichiari Dievo motinos šventovę paskelbė vyskupijos šventovę. Tikėjimo mokymo dikasterijos dokumente cituojami remintis Pierinos Džili dienorašiais pozityvus aspektai, kurie stiprina tikėjimą į viešpatį ir yra primenama Šventojo Jono Pauliaus antrojo pastaba, jog autentiški Marijos apsireiškimai visada yra kristologiški, iškelia Kristų į centrą, niekada nėra kliūtis ar prieštaravimas tikėjimu į Kristų. Todėl svarbu pabrėžti, kad su meile ir susižavėjimu aukštindama Marijos grožį, Pierina aiškiai pripažįsta, jog viskas, ką Marija daro mumise, visada kreipia mūsų Jėzų Kristų pažymimą dokumente. Tačiau pridurime jame yra kelios regėtojo žinios, kuriuose pripažįstant jos intenciją išaukštinti Marijos kilnumą ir kalbėti apie savo prisirišimą prie jos naudojami keli vengtini, nes netikslus ir suklaidinti galintis terminai, kaip kad Marija tarpininkė. Viena tai senų laikų terminas, paveldytas Pierinos, kita ne visada regėjimus galima aiškiai atskirti nuo žmogiškų elementų. Dėl to ir reikia, kad juos įvertintų bažnyčia. Šiuo konkrečiu atveju pabrėžtina, kad vieninteliu tarpininku, tad ir atpirkėjo gali būti tik viešpats, kaip moko šventasis raštas ir turtingas bažnyčios mokymas.
Tarp daugybės Marijos apsireiškimų 1947 ir 1966 metais Montichiari vietovėje Brešos provincijoje įvykę Marijos mistinės rožės apsireiškimai, kuriuos matė regėtoja Pierina Džili. Nors bažnyčia juos oficialiai patvirtino tik dabar, nuo 2019 metų gruodžio mėnesio vietą, kurioje jie įvyko, pamėgta maldininkų, Brešos vyskupas paskelbė vyskupijos mistinės rožės bažnyčios motinos šventovę. Ši vieta pripažįstama kaip Marijos mistinės rožės gerbimo vieta, garsėjanti ne tik dėl Marijos apsireiškimų, bet ir dėl per daugelį metų susiformavusio pamaldumo, susijusio su regėtojos asmenybe jos žinia. Pierina Džili, Montichiari regėtoja, nepaisant didelio populiarumo, kurį jai atnešė apsireiškimai, ir maldininkų bei ligonių antplūdžio jos namus fontanelyje niekada neatsisakė gyventi paprasto uždaro gyvenimo. Ji niekada nesusituokė, nenorėjo turėti savo šeimos ir mirė sulaukusi senyvo amžiaus savo namuose. Gimusi ūkininkų šeimoje 1911 metais silpnos sveikatos mergaitė nuo pat mažens išsiskyrė giliu pašaukimu. Tačiau dėl įvairių ligų, kurios ją persekiojo, negalėjo įstoti į gailestingumo tarnaičių kongregaciją, dirbo namų tvarkytoje, vėliau slaugytoje ligoninėje. Jos regėti apsireiškimai suskirstyti į du ciklus, juos Pierina aprašė savo dienoraštyje. Pirmieji apsireiškimai vyko 1946-47 metais. 46 metų lapkritį, kai Pierina vis dar gydėsi po sunkaus meningito priepolio, jai pasirodė šventoji Rožės nukryžiuotoji Marija gailestingumo tarnaičių kongregacijos įkūrėja, kuri nurodė Pierinai vietą kambaryje, kurioje išryškėjo, kaip rašė Pierina, nuostabiai graži skaidri ponia, apsirengusi violetinę suknelę su baltu šydu, nusileidžiančiu nuo galvos iki kojų. Jis stovėjo išskėstomis rankomis, o aš mačiau tris kalavijus įsmeigtus jos krūtinę ties širdimi. Šventoji Rožės nukryžiuotoji Marija padėjo Pierinai išaiškinti regėjimą. Tai buvo Dievo motina, o trys kardai įsmeigė jos širdį, simbolizavo tris kategorijas sielų, pasišventusių Dievui, bet nesugebančių išlaikyti savo tikėjimo ir vaidmens. Tai vienuolių sielos, kurios neatsiliepė į savo pašaukimo malonę, vienuolių sielos, kurios pasiliko mirtinoje nuodėmėje, kunigai, kurie tapo neverti savo šventosios tarnystės. Norėdama padėti šioms sieloms, šventoji įpareigojo Pieriną melstis, aukotis ir atlikti atgailą. 47 metų Liepą jai vėl pasirodė Dievo motina, šį kartą apsirengusi baltai. Kardai gulėjo prie jos kojų, o jų vietoje ant krūtinės buvo trys rožės – balta, raudona ir aukso geltonumo, kurios atitinkamai simbolizavo maldos, aukos ir atgailos dvasę. Dievo motina prašė Pierinos, kad kiekvieno mėnesio 13 diena būtų pašvesta jai, skirta maldai ir atgailai. Pasibaigus pirmajam apsireiškimų ciklui, Marija mistinė rožė įspėjo Pieriną, kad gruodžio 8 dieną per nekaltojo prasidėjimo šventę ji pasirodys Montichiari katedroje. Po pirmojo apsireiškimo gruodžio 7 dieną, per kurį Pierina sakė, kad matė ir Fatimos piemenėlius Pranciškų ir Jacintą, 47 metų gruodžio 8 dieną Pierina išvydo nekaltąją Marijos širdį Montichiari katedroje, kuri buvo pilna tikinčiųjų, susirinkusių melstis šią progą. Dievo motina, kuri norėjo, kad į ją būtų kreipiamasi mistinės rožės vardu, paprašė jos įvesti malonės valandą, kuri būtų praktikuojama kasmet gruodžio 8 dieną vidurdienį. Antrasis apsireiškimų ciklas įvyko 1966 metais Fontanelėje, Montichiari kaime. Balandžio 17 dieną per atvilikį laukuose prie San Giorgio šaltinio pasirodžiusi mistinės rožės Dievo motina kvietė visus ligonius ir kenčiančius praustis, kad jiems palengvėtų. Tų pačių metų gegužės 13 dieną ji paprašė, kad fontanas būtų pervadintas malonės fontanu ir kad jame būtų įrengta prausikla ligoniams. Vėliau Dievo motina pasirodė dar du kartus. Montichiari Dievo motinos šventovė – tai dvi nedidelės koplytėlės, esančios dideliame amfiteatre, kuriame yra ir stebuklingų paskelbtas švenčiausios Marijos mistinės rožės vandens šaltinis, kuriame prausėsi daugybė žmonių, todėl šventovė praminta mažuoju Lurdu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.